Hyvää iltaa kaikille ja armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitos myös vielä Annelle ja muille, jotka olette järjestäneet tämän tilaisuussarjan, joka nyt tässä on alkamassa. Uskon, että tämä voi olla hyvinkin siunattu juttu ja tarve Jumalan sanan julistukselle ja opetukselle on jatkuvasti hyvin suuri, myös näin kesällä. Tässä tämän kesän ja viime viikkojen kirkollisessa ja poliittisessakin keskustelussa on tämä teema tavallaan ollut taustalla kaiken aikaa. Omassa varassa vai Jumalan varassa? Tarvitsimmeko seurakuntaa ja kirkkoa? Tarvitsimmeko kirkon Jumalaa? Selviämmekö omassakin varassa? Alamäkeen on ehkä helppokin mennä omin voimin, mutta kun alkaa ylämäki ja vastoinkäymiset ja vaikeudet, kenen varassa sitten, kun omat voimat loppuu? Kenen varassa sairauden kanssa ja kenen varassa kuoleman edessä? Helpot ajat on kansalle niin kuin kirkollekin usein kaikkein vaarallisimpia. Sen on moni todennut ennenkin, ja se on taas nytkin nähty. Ylpeys ja itseriittoisuus lisääntyy. Ei ole tarvetta Jumalalle, ja kirkossakin joutaa erota. Ikävä on pyytää vaikeuksiakaan, mutta Israelin kansan historiasta vaikkapa näemme sen, että niin kauan kuin Jumala ei hylännyt omaa kansaansa, hän antoi sen tuntea syntinsä ja Jumalan pyhyyden, että se heräisi ja kääntyisi ja tekisi parannuksen. Miten tämä kansa saadaan turvaamaan Jumalaan? Kyllähän Jumalalla on siihen keinonsa. Pahinta on tavallaan, jos Jumala vaikenee ja antaa kaiken mennä aina vaan omalla painolla ja aina vaan pahemmaksi. Tässä telttapäivien otsikosta tulee mieleen rikkaan nuorukaisen kysymys tuolla Matteuksen evankeliumin luvussa 19. Siellä oli tämä kertomus. Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. Mitä käskyjä, kysyi mies. Näitä, vastasi Jeesus. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, rakasta lähimmäisesi niin kuin itseäsi. Kaikkia niitä minä olen noudattanut, sanoi nuorukainen. Mitä vielä puuttuu? Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Tässä on kuvaus nuoresta miehestä, joka oli tukevasti omassa varassaan. Hän oli hallitusmiehiä, hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa, lain noudattaja. Ja vielä kaiken päälle rikaskin. Oikein sellainen malli-ihminen ja idoli, monien unelma ja kateudenkin kohde varmasti. Kuvaus sopii hyvin tähän meidänkin aikaamme. Olla rikas, menestyvä, omillaan pärjäävä, kadehdittu. Mutta hänkin kuitenkin mietti näitä syviä asioita ja kysymyksiä, ikuisuuskysymyksiä. Pohti, mitä tekisi tuon Jeesuksen kanssa. Ehkä kaiken menestyksen keskelläkin hänellä oli kuitenkin pieni epävarmuus sisällä ja kaipaus ikuisuuteen, johonkin kestävään. Tuo kysymys on kuitenkin niin hyvin meidänkin ajan ihmisen suuhun sopiva. Tuo ihmisen kysymys, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Tänä päivänä toisaalta ajatus iankaikkisuudestakin on monien mielessä aika vieras. Onko mitään enää kuoleman jälkeen ja jos on, eikä kaikki pääsekin taivaaseen? Tutkimukset osoittavat, että kovaa vauhtia usko kuoleman jälkeiseen elämään hiipuu meidän kansamme parissa. Ja yleinen ajatus menee näin, että ilman muuta tarvitaan jotain tekoja ja ansioita, joiden perusteella tuon palkinnon voi saada. Eihän sitä nyt kenelle tahansa ja ainakaan ilmaiseksi anneta. Tuo nuorukainen ei tässä asetu lapsen asemaan, joka on hyväksytty sellaisenaan. Hän on osaava ja kykenevä aikuinen, joka suorittaa jotain pelastuksenkin eteen. Jeesus kiinnittää huomion sanaan hyvä. Miksi minulta hyvästä kyselet? Hyvä on syvimmässä mielessä yhtä kuin Jumala. Haluaako nuorukainen syntiinlankemuskertomuksen tavoin olla Jumalan kaltainen, nousta Jumalan rinnalle ja yläpuolelle? Tuntuu, että tällaista tunkua on tänäkin päivänä paljon. Halutaan luoda oma Jumala, minun Jumalani. Siihen valitaan varustelistalta itseä miellyttävät ominaisuudet ja esitellään häntä sitten oman uskon kohteena. Minun Jumalani on tällainen. Kansalla on monta ja monenlaisia jumalia. Helposti halutaan nousta itse Jumalan rinnalle näillä omatekoisilla luomuksilla, eikä jäädä tuon ainoan oikean Jumalan varaan. Minkälainen on hyvä? No sellainen tietysti, joka noudattaa käskyjä. Käskyt ohjaavat hyvään Jumalan mielenmukaiseen ja täydelliseen elämään. Jos tahdot olla hyvä, noudata näitä. Näinhän Jeesus tuolle vastaa. Tavallista siistiä elämää elävä voi pinnallisesti todeta eläneensä käskyjen mukaan. Ainakin jos siihen otetaan vain tuon toisen laintaulun käskyt ja ajatellaan niitä vain aika pintapuolisesti. Tuo mies ei ollut varastanut, ei tappanut eikä valehdellut lähimmäisistään. Vanhempiankin hän oli kunnioittanut ja ajatteli täyttäneensä nuo lähimmäisen rakastamiseen liittyvät käskyt. Eikös moni tänäkin päivänä voi ajatella ja sanoa aivan samoin? En nyt ole elänyt sen huonommin kuin naapurikaan. Aivan hyvää keskivertoelämää. Vertailukohdaksi ei usein tulekaan tuo Jumalan täydellisyys ja pyhyys, vaan tavallinen heikko lähimmäinen. Jeesus ei kuitenkaan maininnut nuorukaiselle sitä käskyä, joka kieltää himoitsemasta lähimmäisen omaisuutta. Seuraavaksi Jeesus meneekin tuohon ytimeen. Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Anna rahat köyhille. Tule sitten ja seuraa minua. Lain peili ei ollut luultavasti paljastanut hänelle vielä kaikkea. Hänelläkin oli vielä oma sokea kohtaansa. Niin täydellinen kuin luulikin olevansa. Hänen ongelmaansa ja kadottava syntinsä näytti olevan ainakin rahan ahneus ja oma vanhurskaus. Niitä hän ei itsessään käsittänyt. Vasta laki toi ne hänelle valoon. Meillä itse kullakin voi olla nämä tai joku muu asia, joka on vielä piilossa itseltämme ja luulemme olevamme täydellisiä tai ainakin lähes täydellisiä. Ainakin yhtä hyviä kuin muut ja siten pelastuksen ansainneita. Vaikka nuorukainen tuikin kyselemään Jeesukselta ohjeita ja vastauksia, hän oli silti omassa varassaan. Hänellä oli vielä riittävästi sellaista, minkä varaan hän luotti. Hän ei ollut vielä mahdoton ja kykenemätön, avuton ja kelvoton. Eikä Raamatussa kerrota, tuliko hänestä koskaan sellaista. Omassa varassa vai Jumalan varassa? Sen ratkaisee toisaalta se, näemmekö itsemme oikein, ja toisaalta se, näemmekö me vapahtajamme oikein. Kristillisessä opissa on kyse vanhurskauttamisesta. Kysymys, mitä minun pitää tehdä, että pelastuisin, on kaikkien aikojen ihmisten kysymys. Ja luonnollisen ihmisen vastauskin siihen on sama kaikkina aikoina. Noudata käskyjä, elä oikein. Tämä on rippikoululaistenkin yleisin vastaus tuohon kysymykseen, kun sitä usein loppukokeissa kysellään. Evankeliumi on kuitenkin tekojen vastakohta. Siinä ei puhuta siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, vaan siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Paavali kirjassa Filippolaisille luvussa 3 sanoo näin. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Ja Paavali kertoo omasta taustastaan. Olisi minulla kyllä aihetta siihenkin, minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Minut on 8. päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista, lain noudattajana olin fariseus. Intoni ja kiivauteni osoitin vainaamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeta. Hän sanoi aivan samalla tavoin kuin tuo nuorukainenkin. Näitä minä olen aina noudattanut. Mutta mitä hän tässä kaikessa sitten sanoo lopulta? Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella pelkkänä tappiona tätä kaikkea, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen hänen ylösnousemisensa voimaa tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. Tähän Paavali kuitenkin päätyy tämän kaiken jälkeen. Näin minulla ei ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen. Sionin virressä sanotaan erässä virressä näin, että kun oma pohja vajoaa, niin armo yhä kannattaa. Sen päällä niin kuin kallion minulla turvapaikka on. Oman pohjan pitää vajota, että pääsemme Jumalan varaan. Kallis hunajan pisara kirjassa sanotaan näin, että kokeile ja tutki joka päivä tarkasti, mille perustalle sinun tunnustuksesi ja autuuden toivosi ovat rakennetut. Onko Kristus laskenut niille perustuksen? Ellei niin ole, ei se perustus tule kestämään myrskyssä, joka on nouseva sitä vastaan. Saatana on sortava sen maahan, ja sen sortuminen on oleva suuri. Ja vielä. Jos olet nähnyt Kristuksen, et halua ilman häntä tehdä ainoatakaan hyvää työtä. Et sittenkään, vaikka saisit 10 000 maailmaa palkaksesi. Jos kerrankin olet nähnyt Kristuksen, olet nähnyt hänessä kallion, joka on korkeampi kuin itse vanhurskaus, saatana ja synti. Ja tämä kallio on seuraava sinua. Siitä kalliosta on alati pisaroiva armon hunajaa sinun ravinnoksesi. Tutki, oletko koskaan nähnyt Kristuksen Jumalan ainosyntyisenä poikana, täynnä armoa ja totuutta. Varmistus siitä, että olet tullut Kristuksen luo, että seisot ikiaikojen kalliolla, että olet vastannut siihen kutsuun, jonka hän on lähettänyt sielullesi, ja että olet liittynyt häneen tullaksesi pelastetuksi.